Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Dětství strávil v kostele, hrál na pokličky a díky mimozemšťanovi v uvozovkách odbočil k roku. Varhany vystudoval na konzervatoři Michal Kocáb. Co nevíme a měli bychom vědět o 17. listopadu? Co nevíme a měli bychom vědět o Václavu Havlovi? Co nevíme a měli bychom vědět o pražském výběru? A z čeho bychom se měli poučit? Jsme-li poučitelní? Slavíme 17. listopad. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Michála Kocába vůbec není třeba představovat, ale jen ve zkratce. Skladatel, zpěvák, občanský aktivista, politik, podnikatel. Celý život tvoří jako skladatel rockové skupiny, tvoří filmovou i vážnou hudbu. Ještě v době studií v roce 1977 založil kulturní rockovou kapelu Pražský výběr. Mimo jiné byl ministrem pro lidská práva a národnostní menšiny a na počátku 90. let byl jedním z iniciátorů odchodu sovětských vojsk z území bývalého Československa. A hned na začátek rozhovoru si dovolím přesunout se zpátky v čase, kdy před 35 lety byl aktivním účastníkem listopadového dění, spoluzakládal občanské fórum a poté byl poradcem Václava Havla. Jsem moc ráda, že právě dneska můžu mluvit právě s vámi. Děkuju.
Dobrý den, děkuju.
Je pravda, že vám od poslechy STB nainstalovala do pokoje při koncertě v Hradci Králové?
No tak to my úplně tak jako jistí si být nemůžeme. Protože tehdy, tak jsme byli ještě vyjokaný kluci, bylo to v roce 83, hned v lednu tuším, ale každopádně bylo na tom velmi podezřelé to, že nás šíbovali. My jsme si mysleli, že to je důsledek naší slávy, jako. Ale ono to bylo jinak, my nás šíbovali do přesnej pokoj na přesné postele. A já si pamatuju, jak jsem si chtěl lehnout na tu protější, ten pokoj měl dvě postele. Ne, ty budete ležet tady, já jsem vůbec jako nechápal. Jo. Ale potom z toho jsme usoudili ex post, když ten večer se došlo k obrovskému policejnímu zátahu na Pražský výběr k odvozu muzikantů, ještě v oblečení, v kostýmech. Antony na vyšetřovny, zátah lidové milice, Sbor národní bezpečnosti a pomocná stráž veřejné bezpečnosti, psy, obušky, to všechno tam bylo a kameraman jeden v sále. V průběhu koncertu jsem si teda o tom kameramanu taky ještě myslel, že to je nějaký západní reporter, který strašně žere Pražský výběr. Nakonec se ukázalo, že to byl teda estebák, úplně s novým betakamem. A to byla taková ta velká kamera na rameno, to jsme tehdy ještě ani neviděli.
Těžká, veliká,
jo. A natáčel to celý. A ten koncert byl přerušen těsně před koncem. Ne, že by je to bavilo, ale potřebovali udělat pořádný skandál. Ten taky následoval, ale chybička se vloudila. A ten kameraman na tom betakamu neuměl zapnout zvuk. Ta kamera asi pravděpodobně zrovna přišla, jo. Takže on tam měl jako němotu. Tak to nebylo tak úplně využitelné, protože hlavní kritika toho režimu se soustředila na naše texty a na náš projev, který, když ono i vizuálně to stalo za mnoho, protože ta show byla skutečně šílená, jo. To, my jsme byli namalovaný a to byla provokace opravdu první třídy. Já si pamatuju, že jsem měl namalovanou československou vlajku na obličej, že jo, tak to šlo akorát s tím klínem, jako modrým na čele. Jirka Tomek byl jenom v dámských punčocháčích, jak se říká, na ostro, že jo, a tak dále. No, bylo to drsný. Ale tím, že neměli ten zvuk, tak potom se soustředili jenom na vlastně takovou kampaň v novinách a tehdy v Tribuně v Rudém právu, že jo, ale už nemohli dát tohleto. No.
To slovo, ten text, no, ten obsah.
Ten nemohli dát, no.
A jak pak dovolili to, že jste třeba na Děčínské kotvě v roce 89 mohli hrát naživo?
Víte, on někdo říká, no tak oni zas pak mohli hrát. Ne, ta setrvačnost toho zákazu běžela až do roku 89, ale tu a tam jsme vystoupit mohli a mezi tím jsme získali asi 5 cen na Děčínské kotvě, která byla. To bylo nezávisle na nás. Já jsem, když jsem dostal pozvání na to přebrání cen na Děčínské kotvě, tak jsem si kladl otázky, mám tam vůbec jet, není to nějaký typ zrady, není to něco jako Sokolov, nebo nebyla to snad angažovaná píseň tohoto typu. Měli jsme tam cenu za stáří, za Zbal si to svý ráno, klip, za písničku. Prostě 5 nějakých takových cen, nominací tedy v té době ještě. A já jsem si říkal, když teda to poběží live a když budu vlastně poprvé v životě v televizi live. A protože nevím, co to je za pořád a snad pro Boha živý, aby to nebylo něco jako Sokolov, jo. Tak jsem si říkal, tak já jim to tam osladím. A cestou tam jsem si klopotně sumíroval text. Víte, on je ten nejhorší, člověk má mluvit z patra. Jako my teďko mluvíme. Nejhorší je připravit si nějakou básničku tak a tu pak zapomenete.
Neumět říct, jo, rozumím.
No tak jsem si tam klopotně připravoval text a když jsem dostával tu cenu, pak jsme všechny ty ceny vyhráli, což bylo super, tak jsem začal říkat, že každý národ má takovou vádu, jakou si zaslouží, což ještě se dá vyložit i pozitivně. Komunisti by si mohli říct, no vida, ten kocáp by uvědomil, dobrá vláda, dobrá strana a tak. Pak jsem ale říkal, a je nejvyšší čas, aby se, a teďko mi začal ten moderátor škubat mikrofon z ruky, tak já jsem zařadil rychle větičku a to je taková pozitivní zpráva, jo, abych udržel ten mikrofon, jo, aby se navrátila lidská práva a svobody do naší země. No, tak to už moc pozitivní nebylo.
Mým hostem v Záletech dnes 17. listopadu je Michail Kocáb. Kolik věcí zůstává pod pokličkou? Jaká je podstatná věc? Vlastně nebyla veřejně známa.
To je otázka. No tak tam půjdeme do toho detailu. To bude poprvé tedy mimochodem, jo. 17. byl zásah na Národní třídě, tam jsme byli s Horáčkem, přišli jsme pozdě.
Od něj jste to mimochodem dozvěděl, že se na Národní třídě...
No, my jsme měli nějaký rozhovor. Pro BBC, nebo pro prostě anglickou BBC, myslím, a ty nám řekli, rušíme ten rozhovor, jdem na Národní třídu, tam se něco děje. Jak jsme tam taky běželi. Jako, ten rozhovor jsme udělali potom ještě večer. 18. jsme sepsali stanovisko, tam jsme požadovali vyšetření události na Národní třídě, včetně mrtvého studenta, tam jsme si všichni mysleli, že byl zastřelen, že jo, a tak dále. Ale v tom 4. bodě, a to bylo nejdůležitější, a na tom já jsem velice trval, nějaké vyjádření, odsouzení a revizi zásahu sil Varšavské smlouvy v roce 68 proti nám, jo. To znamená, že začátek takovéhoto jednání o ukončení okupace Československa. Pak jsme zatelefonovali, já jsem zatelefonoval Oskaru Krejčímu a ptal jsem se, přijal by nás premiér, my bychom mu chtěli něco doručit. Oskar Krejčí nejdřív do telefonu říkal, že to nepovažuje za pravděpodobné, ale nakonec volal, že se Adamec rozhodl, že toho 19. dopoledne nás přijme. Ze všech těch našich požadavků on reagoval omezeně jenom na ten poslední, k mému příjemnému překvapení, říkal, i já si myslím, že by se s tou okupací něco mělo dělat, ale odvolat jí musí ty země, které ji provedly. My to nemůžeme požadovat, to už se bál. Jako. Ale bylo jasné, že aspoň v tomto máme nějaký jakoby, společný bod, jo, na který by se dal rozpracovat. My jsme potom měli nějaký mezičas až do večera, kdy se zakládal Občanské fórum a pak Expo jsem se dozvěděl, že on letěl na takzvané PUV, což je předsednictvo UVKSČ. A tam se horečně jakéž snažil zjišťovat výslechy různých ministrů a Lorence a Nemko, kdože dal to nařízení k tomu zásahu na Národní třídě 17. listopadu. A proč se to udělal, když on to osobně zakázal? Nedozvěděl se to, jiní to sváděli na druhý. To všechno mám v knize Vabank, tam jsou i konkrétní citace. Nedozvěděl se to, nemohl se to dozvědět. A to průlomové, co se stalo a o čem se vůbec nikdy nemluví, to proběhlo 21. To znamená v úterý ráno. Ne potom za týden v úterý v obecním domě, kdy už se setkal Václav Havel s Adamcem, ale 21. už prostě jsme nakousali na předsednictvo vlády. Vypadalo to tak, že 21. ráno asi v 8 hodin jsme s Hráčkem navštívili opět tedy vládní budovu, Strakovku. A s Oskarem Krejčím a i s nakukujícím Adamcem, tuším, že tam jako přišel na chvilku, jsme dohodli, že tedy dojde k setkání těch delegací, ale Adamec velice vehementně upozornil, že Havel nemůže být součástí té delegace. Jo. To bylo pro nás těžké. A tak jsme to nějak jako zašmodrchali, říkali, no uvidíme a šli jsme za Václavem Havlem domů, ten byl ještě v pyžamu Říkali jsme, Václav, dneska by mohlo dojít k tomu setkání, ale oni nechtějí, aby ty tam byl. A my, nebo já, Michal Kocáb, ale Michal Hraček, my zase nechceme, aby tam nebyl. To prostě nejde. Oni si nemůžou klást podmínky. Takže pak jsme byli ještě krátce v Letelně Magice, tuším, tam se to všechno připravilo, delegace, a Václav Havel řekl, a Letelna prohlásila, už teda to OF, že to taky nepřipávu, a Václav Havel šel prostě. No, jsme se dostavili teda na úřad vlády, všichni kompletně s Václavem Havlem i s Honzou Rumlem. Tam vyběhl zděšený Oskar Krejčí z baráku, říkal, no to nebylo domluveno. Václav Havel tady nemůže bejt. Adamec chtěl na toto setkání Českou televizi. Teď ještě Československou. Ale když viděl, že pod barákem stojí Václav Havel, tak jí odvolal a oni za tím chodem utíkali. Já jsem šel s Oskarem Krejčím za tím Adamcem, ten úplně sobtě říkal, první příležitost a už jste mě podvedli. Už jste mě podvedli. Teď bylo domluveno, že tady Václav Havel nebyl, ale nezlobte se, to nejde prostě. My nemůžeme si nechat klást od vás podmínky. Teď my jsme tou stranou, která prostě něco požaduje, a ne, že hned se... No jo, no ale tak to nepadá, já ho prostě nepřijmu. A skutečně ne tedy, jo, tam si postavil hlavu. Takže Václav Havel zůstal přes Strakovkou a domluvilo se, že teda vedoucím delegace bude Honza Ruml. A byl tam Martin Mejstřík a byli tam další. Ale k tomu jednání došlo a tam už to bylo důležitý, protože to už byl disent. A jenom si pamatuju a chtěl bych zdůraznit a jakoby vyvýšit trošku Martina Mejstříka tím, kdy on, Adamec mu říkal, tak si sedněte, pane Mejstříku, už v té jednací místnosti. Ne, dokud nesplníte naše požadavky, jak si nesednu. A stál. Až mu Adamec slíbil, že splní,
tak
pak si za odměnu sedl tedy v té vládní místnosti. Byl dobře ostrý.
Rozumím tomu. Vzpomenete si, kolik hodin třeba jste za ten týden naspal?
Spaní bylo úplně na 10. místě 2-3 hodiny, jak se to hodilo. Ale člověk to nevnímal. Už vůbec se jako únavu. To jedete, to se zapálí oheň a to je tryskový pohon.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem dnes 17. listopadu v Záletech je Michal Kocáb. Řekněte mi, Michale, kdy se vám ulevilo? Kdy už byly některé kroky nezvratné? Kdy už se to nemohlo vrátit před 17. listopad?
30-31 listopad. Škoda, že tady nemám svoji knihu a tam já někdy pak popletu ty dny, to tam je hodně těch...
Knihova bank?
Bank, no. Kdy došlo k tomu zrušení článku 4 o vedoucí ze strany, možná to tam někde máte, 30-31, tak ten den jsem byl na západním vojenském okruhu generála Zachariáše. A to bylo to nejdůležitější, protože to byl ten člověk, který by spustil tu akci zásah. A ta akce zásah byla strukturovaná, takže když vám jenom krátce popíšu, tak pochopíte, že by to zvládli. Jako, o tom jsem pevně přesvědčen, že by nás rozehnali. A oni měli v tu dobu vyčleno asi 5000 vojáků Československé lidové armády, ale s tím, že to můžou natáhnout až kamkoliv, protože jich měli 200 000, jo. Měli vyčleněné tanky, kolovou techniku, třeba SNB, včetně zásahových jednotek a lidové milice a letectvo. Takže generál Vacek později mi řekl, jak by to probíhalo. Nejdřív by byly nízké nálety, průlety, stíhaček, jako by nad Václavákem, vrtulníků, hrozivé, pak by se začala stahovat kolová obrněná technika BVPčka směrem k Václaváku, vyhánět lidi, do toho samozřejmě SNB, jo, a VB s těmi zásahovými jednotkami, a pak by začaly už rachotit tanky z okruhu celé Prahy směrem ke středu. V okamžiku, kdyby nás vytlačili do svých domovů, okamžitě by vyhlásili stané právo. A rozjela by se akce Norbert, kde podle předem připravených seznamů měli zatknout až 10 000 nepřátel režimu. Uvěznit v nějakých, já nevím, na stadionech nebo kde, jo? Izolovat prostě. A rozjela by se akce Vlna, což by znamenalo zpět zetí sdělovacích prostředků Československé televize, rozhlasu, a to tak pod 100% kontrolou, a aby si vykládali to, co já nevím, jestli jste v té době byla v televizi. Tak,
těsně ne, studovala jsem.
Co tam, tak... si tam bych, že vlastně, oni s námi vlastně spolupracovali, jak rádio, no, tak jasně, televize. Jo.
Jasně to.
Rádio to má v tom už velkou tradici, že jo, to je jasný, no tak... No a, ale tentokrát taky. Rozhlas vždycky jako se dokázal postavit na správnou stranu. tentokrát i televize. A toto všechno, za toto všechno byl odpovědný generál Zachariáš, velitel západního vojenského okruhu. A my jsme se Honzou Urbanem a s Václavem Havlem dohodli, že tedy ho navštívím. Vzal jsem sebou tehdy ještě eleva Václava Klauze, že jo, tak ten se mnou jel. A já jsem říkal, no tak pane generále, podívejte, někdy jsem mu trošku zalichotil, vy jste tady velitelem 80% pozemních sil naší armády. Máte pod sebou úplně všechno, včetně raketových sil a včetně jaderných hlavic. To se vědělo. Západní vojenský okruh vlastně byl ten hlavní bojový okruh, který byl určen pro boj s nepřítelem, či se západem. To byl namířen na západní Německo. A vy svoji velkou vojenskou kariéru budete korunovat tím, že postřílíte vlastní občany, vlastní děti. Při vědomí, že nám armáda nikdy k ničemu nebyla, že jsme to zbalili jak před Hitlerem, tak
při Rusácích.
Při Rusácích všechno pryč, ale vy teda to jediné dokážete, postřílíte vlastní občany. A to zabralo prostě. Já jsem se po letech ptal, jestli to byl ten okamžik rozhodnutí. On to úplně jako nechtěl přiznat, to, ale řekl, že to rozhodnutí proběhlo v průběhu té schůzky. A bylo. Armáda byla vyřešená.
A to byl ten kámen ze srdce.
A tam byl ten kámen ze srdce.
17. listopad 1989, dnes po 35 letech vzpomínáme na momenty tohoto pro nás nesmírně důležitého týdne. Mým hostem v Záletech je Michail Kocáb. Jméno Václava Havla, co by kandidáta na prezidenta Československé republiky, váš nápad, jedna z věd, kterou si ve vašem životopise nebo v tom, když o vás někdo mluví, píše, přečteme jako jednu z prvních. Řekněte mi, bylo to složitější komunikovat s Václavem nebo s Olgou?
No tak s Olgou to nebylo vůbec složité komunikovat. S Václavem to bylo složité komunikovat, zejména té úplně první schůzce, kdy já jsem nejdřív tohleto oznámil Adamcovi, že naším jediným kandidátem, což jsem svévolně tedy prohlásil, protože žádná taková domova nebyla. A na té první schůzce jsem musel tuto svévoli prozradit občanskému fóru a jim se to nelíbilo. Oni totiž, velká část z nich připravovala Dubčeka. On si to jakoby zasloužil politicky v jejich očích. No a teď najednou Václav Havel, i když on byl uznáván jako lídr a oni počítali spíš s tím, že by zůstal jako ve vedení občanského fóra a zůstal by tím opozičníkem, který by i nadále nějak usměroval tu situaci ze spodu. Když jsem tedy navrhnul Václava Havla, tak jenom 5 lidí, maximálně 6, hlasovalo pro něj, všichni ostatní byli proti. A v této situaci se začal Vašek ošívat, on u toho byl, a začal dělat takový, jako že prezident nechce být, a vlastně mi to tím začal kazit, jako jo. A teď to je celý, to já nemůžu být prezident. A odešel, a já u toho vůbec vlastně jako nechci být. Tak jsem za ním vyběh, to bylo tam, no já si to pamatuju jako dneska. A říkal jsem, Vašku, no to je neuvěřitelný, co to tady jako vyrábíš? Tak my... Víš dobře, že jiná varianta tady není, jinak zůstaneme na socialistickém půdoryse. Ten Dubček, to nebylo úplně jasný, že bude úplná změna politická. No a on říkal, no jo, no ale tak, no jo, no, já vím. Tak mu se to líbilo, že jo, on to mohl přiznat. Já vím, no ale Olga by to stejně nikdy neschválila. Jenže my už jsme měli jedno kolo jednání s Olgy za sebou.
Za sebou a druhé trvalo.
Přišlo teďko hned potom a my jsme šli za tou Olgou a říkali jsme jí, hele, Vašek pořád říká, že bys to jako neschválila. Řekni nám, Olgo, to by byl opravdu takový problém. A ona říká, no tak vůbec ne, já to vím od začátku, že se to k tomu schyluje, jo. No, tak tohle, když jsem potom Václavovi řekl, tak se trošku uklidil. Já myslím, že to byla trošku poza s tou Olgou. On prostě byl člověk, který nechtěl se jakoby drát, ale minimálně nechtěl, aby to vypadalo, že se dere. Jo? Čili jestli to byla skutečná skromnost nebo taková jako slušnost, že by tedy se nemělo v jeho přítomnosti mluvit o tom, o takové významné věci, to už asi netroufnu posoudit. Každopádně dělal trošku problémy. Pak bylo ještě jedno hlasování, tam už bylo těch lidí víc, a bylo ještě třetí hlasování, přijeli Slováci z VPN a řekli, že Dubčeka by nikdy nepodpořili, tehdy Dienstbier to vedl, tak řekl, když je to tedy takhle, tak hlasujeme o Václavovi. No a tam už se pak schválil.
Je to vlastně v souladu s veřejností proti násilí s tou VPNkou. Michail Kocáb, Rocker versus politik. Tak se jmenuje dokument, který natočila Olga Somerová s kameramankou Olgou Malířovou Špátovou. Kdybyste vy měl dávat název filmu, který by byl o vás, nebo který je o vás, líbí se vám to, jak to zní? Rocker versus politika, nebo byste ho nazval nějak jinak?
Asi bych byl neupřímný a taková nějaká základní skromnost mě vede k tomu, že ona to vlastně nazvala dobře, jo? Je to výstižný. Jo? Existovaly by různé možnosti, samozřejmě v určitým období jsem se cítil vyloženě jako politik a tam jsem skoro zapomněl, že jsem muzikant. Jo? To bylo kolem sametové revoluce, potom když jsem dělal toho ministra, jo? To jsou povolání nebo takové jakoby úděly spíš, které si vyžádají člověka celého, jo. Ale jak má to skončilo, tak jsem zase zjistil, že jsem muzikant, a ne politik. To mám v sobě opravdu obě ty struny, takže ona to dobře vyjádřila.
Kdybychom měli vybrat z toho, co jste kdy udělal, řekl, co jste posunul nějakým směrem, moment, který sám budete považovat za nejdůležitější. Kdyby tohle o vás říkal někdo jiný, řekne bez pochyby, Kocáb rovná se odsun Rusáků z Československa. Kdybyste to hodnotil, vy bylo by to stejné téma?
Bylo by to trošku posunuté, lidi si to moc nevšímají. Můj nejvýznamnější politický čin, na který jsem nejvíc hrdý, vedle navržení Václava prezidentem, jsem mu říkal, Vašku, ty jsi moje prezidentský dítě, to je taky pozice dobrá, jako jo. On je to veliká našich dějin, jo. Tak na co jsem nejvíc hrdý, že jsem ve federálním shromáždění skutečně z vlastní iniciativy docílil odhlasování souhlasu Národního shromáždění, tedy federálního shromáždění, se smlouvou o dočasném pobytu sovětských vojsk na našem území. Když si vzpomenete, co bylo provázeno tím, ta smlouva o dočasném pobytu, to byl největší politický skandál po druhé světové válce v této republice. 4 poslanci tehdy se zdrželi, že jo, všichni ostatní hlasovali pro jako husy. A oni se z okupantů stáli, oni legalizovali svoji přítomnost a stali se z nich v podstatě jakoby naši bratři. Tak oni si to představovali, jo, kdy nám pomáhají v obtížích a v nesnázích. A já jsem přišel na to federální shromáždění, měl jsem projev v lednu, v únoru, v březnu a ve všech těch 3 projevech jsem napadal tuhle smlouvu v tom smyslu, že musí být prohlášena za neplatnou od samého počátku. A v březnu mi to federální shromáždění odsouhlasilo. To znamená, že ono to odsouhlasilo. Když jsem byl mladý kluk v 14 letech a přišli Rusáci v tom filmu Somerové, to je, já jsem to neřekl tehdy, ale měl jsem říct rodičům, nebrečte, tati, mami, já vám je zase vyženu. A to se mi povedlo touto smlouvou. Ten samotný odsun byl taky důležitý a už byl jenom důsledek toho, že se z nich stali opět okupanti. Jako okupanti museli v těchto nových politických podmínkách zmizet a vypadnout.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem dnes 17. listopadu v Záletech je Michal Kocáb. Otázka, kterou pro vás má umělá inteligence, zní, respektive ptá se na to, s kým byste spolupracoval, kdybyste si mohl vybrat jakéhokoliv hudebníka na světě, živého či nežijícího, koho byste si tedy vybral a proč?
No, tak jo, to už jsem si vybral, ale k té spolupráci nedošlo, protože do toho právě umřel a to byl Frank Zappa. Tam já to mám hozený docela jasně, jo. Tím Frankem bych si byl a taky vlastně jsem si byl, já jsem si to odzkoušel. Jsem třeba u něj bydlel 3 týdny a každý večer jsme chodili do studia. Tak s tím bych si byl jako nejblíž. Ale zároveň bych stejně vyjádřil takovou jakoby velkou úctu k tomu jeho umění. On byl to skutečně, to byl asi genius taky. Tak v tom právě slova smyslu, jo. On si dneska řekne genius kde kdo, ale
on si, ale ono o něm, to je to podstatné.
Ale o něm, přesně, o něm musí člověk říct, že to je genius a to asi byl. Takže, a to by mě teda hodně bavilo a tam to bylo trošku i vzájemné, protože on například natočil sám klip o pražském výběru písničku Tatrman. To bylo neuvěřitelné, on přivez normálně Frank Zappa, ten velikán přivezl klip Tatrman náš, já jsem o mě koukal, jo, no, bomba. Tak, Frank Zappa.
Dnes večer 17. listopadu na Václavském náměstí. Bude mluvit spousta lidí, zahraje spousta kapel, budeme se setkávat. Co byste chtěl, aby zaznělo?
Já si myslím, že my jsme tehdy měli takové čtyři pilíře. První pilíř byl zbavit se vlivu Sovětského svazu. Druhý pilíř byl ukončit hegemonii komunistické strany. Třetí pilíř byl dát na stůl oblast otázku lidských práv a čtvrtý pilíř byl vstup do NATO Evropské unie. Jo? A když si to takhle jakoby promítnete, tak ono všechno se povedlo. To znamená, že by mělo zaznít to, že abychom příliš nežehrali zase na tu současnou situaci, že problémy budou, bylo jasný a nikdy neubudou, ani od teď za tisíc let. Ale ty základní pilíře pořád stojí a o ty musíme pečovat. Tak například ten pilíř závislosti na Sovětském svazu se znova problematizuje útokem na Ukrajinu. Udržíme to opravdu? Teď americký poradce jeden řekl, že nevidí jako pravděpodobné, že by Rusové útočili dál, kdyby získali Ukrajinu. No ale on to jenom nevidí jako pravděpodobné, ale politik se musí připravit na tu horší variantu. I když budeme věřit, že ne, musíme být připraveni na tu horší. Pilíř komunistické strany snad už nemusíme tolik natírat a renovovat, i když člověk taky neví. Každopádně naši komunisti pořád jako se snaží do toho nějak šprkat, ale dejme to, že to jsme zvládli. Lidská práva se opět stávají trošku někdy popelkou. Tam bych se o ten pilíř trošku staral. Minimálně málo se o tom mluví, někdo se tomu i směje a přitom jsou stejně důležité jako vzduch a voda. Jo, taky nevelebíte každý den vzduch, říká, no to jsem se dnes nadýchal. A nebo to jsem vypil, ale to byl báječný doušek. Ale bez toho nemůžete být. Žádné zvíře nemůže být bez svobody, prostě. Jo, to je stejně důležitý. EU a NATO jsme, zaplať pánbůh za to, ale příště to neproblematizujeme. Jo? My stále spoléháme na to, furt si hrajeme na to, že bychom mohli udělat třeba, nebo Maďaři, Chexit. Ne, on to může být ne jako Brexit, ale že nás ta Evropská unie prostě vykopne pro přílišné troublemakerství. Tak to teďko už není, teďko myslím, že máme docela dobrou pozici, ale za Zemana to bylo. Ale pozor při nástupu další vlády, abychom se nepřivinuli na hruď Maďarsku třeba. Jako Slovensko. To by bylo velmi, velmi nebezpečné. Jo. A pak bychom si mohli společně vykoladovat ten vyhazov, protože všechno má své meze. No. Takže tohle bych řekl, takže buďme hrdí na to, co jsme dokázali. Dokázali jsme to jako my, občané naší republiky. Nikdo to za nás neudělal, nikdo to nepřipravil. A kritizujme, co se nám nelíbí, ale nebyli jíme maničko i dítě takhle.
Jsem si jistá s tím, že všichni naše země potřebuje lidi, jako jste vy, Michale, protože si prostě potřebujeme občas udělat v myšlenkách pořádek, občas potřebujeme někoho, kdo nás někam lehce popostrčí a kdo nám bez skrupulí sdělí realitu takovou, jaká je, ať už to děláme dobře, nebo to děláme špatně. Tak já za sebe si přeju, abyste nás mohl směřovat ještě minimálně jedno tolik let dopředu, jako to děláte, a děkuju za všechno to, co jste pro nás, jako pro zemi, pro nás jako pro občany, pro nás jako pro posluchače a pro mě teď v Českém rozhlase jako pro toho, kdo se vás ptal, udělal. Já si toho moc vážím a hodně sil přeju.
Děkuju, ale něco musím říct, to se vám bude líbit a bude se to týkat vás. Vteřinka, ale ona potřebuje taky lidi, jako jste vy. Já vám řeknu proč. To není jenom opáčení, takový to životní prostředí a to počasí. Jo. To je totiž jeden z akcentů, na který se stále pozapomíná. A ono je to tak důležité pomalu už, jako ten boj Palestinců proti Izraeli nebo Ukrajinců proti ruskému agresorovi. A vy patříte mezi ty lidi, kteří nám to připomínají, každodenně. Já jsem nikdy nekoukal na počasí tolik jako teďko v těch posledních letech. Jo. Protože si najednou uvědomuji, že to je všechno vážné. A že pokud pro všechny ty třenice současné a teď i na té mezinárodní úrovni, jako řekněme i války, to furt jsou to třenice proti zásahu mocné přírody, která pokud se naštve, tak nám ukáže, že tohle byly jenom žabomyší války.
Děkuju vám moc krát. Děkuju. Krásnou neděli přejeme a užijte si ten dnešní svátek.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.